Ir 7:18 minūtes, jaunā 14. saime sākus darbu, arī koalīcijas saprises un to darbu prioritātes ir vairāk vai mazāk skaidrs. Ir arī skaidrs, ka visticamāk tiks radīta jauna enerģētikas un klimata ministrija un lēnām iezīmēs arī potenciālie ministri, kuri varētu būt nozara vadībā. Tiem jābūt pieredzējušiem vadītājiem, kur izpildu solīto šādu vēlmi vēl vēlēšana priekšvakarā, izteica uzņēmējs pārstāvošā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Pie mums studijā šorīt tās prezidents Aigars Rostovskis. Labrīt!
Labrīt!
Un kā izskatās, vai vēlmi pēc ministriem pieredzējušiem vadītājiem piepildās?
Nu, to mēs redzēsim, bet nu, izskatās, ka tas nu, galvenais vēstījums arī ar tām diskusijām un tiem nosauktiem kandidātiem, nu, vairāk ministri būs tā kā, nu, no politikas, jā, un tad es domāju, ka arī tur politiskai virtuvē diskusija vai ministri varēs būt tie, kas ir tā kā ievēlēti, vai tomēr kāds būs arī no malas, bet tādu, nu, tādu pieaicināšanu, tādu iesaukumu no malas mēs pašlaik arī neredzam, bet no otras puses ir skaidrs arī saprotams, kad lai pat mēs pieņemam, kad visaugstākās raudzes profesionāls ir kādā ministra postenī, un viņam tāpat ar šo politisko atbalstu vajag. Tā kā tā ir tā realitāte, un nu, jācer, ka visos amatos būs tiešām nu, labākie no iespējamiem.
Tad jūs to redzat kā mīnusu, ja ir...
Nē, es neteiktu, ka tas mīnus patiesībā tas svarīgākais jau ir cits, un arī mūsu tajā komunikācijā, pirmsvēlēšana komunikācijā, un tagad, kad ko mēs arī esam kā LTRK un LDDK aizsūtījuši to valdības deklarācijas projektu, tas mūsu galvenais vēstījums, lielākais vēstījums ir par iesaisti, respektīvi, ja mēs pieņemam, ka ir jālem jautājumi par tautsaimniecību, ja, tad nu, ir svarīgi iesaistīt nu, biznesa organizācijas, nu, tā kā konsultēties, un tad pat, ja ministrs, nu, skaidrs, kurš cilvēks nevar būt eksperts pilnīgi visās jomās, ja, un ir svarīgi, kad viņš iesaisti, ka viņš pakonsultējās ar tiem, kas no tās nozares nu, tā kā orientējās tajā un dara, ja, un tad pēc tam pieņem lēmumu. Bīstamākie situācija, ja ministrs tā kā, vai kāds politiķis tā kā, pieņem, ka viņš zina visu, ir gudrāks pa visiem, un tad kā saka, protams, kad gala lēmums ir ministram, jā, bet ir svarīgi, kad pirms tam tiek nu, ievākta informācija no visiem spēlētājiem, profesionāļiem, tad arī to lēmumu.
Bet vai tā līdz šim nav noticis?
Nu īsti nē, nu mēs redzam faktiski, te jau arī pirms intervijas ar mani bija intervija ar politiķu Zandu Lukaševicu, un tur mēs arī redzēsim, protams, kāds būs šis parlaments un kāda būs šī valdība, bet jāsaka, ka iepriekšējais parlaments un arī valdība bija tāda nu, diezgan populistiska un neprofesionāla daļēja, un to jau mēs redzam, nu, teiksim, tāds kāds klasisks piemērs nāk uzreiz prātā, un, piemēram, tāpat Covid pārvarēšana, ja, nu, tur visas tās lietas bija, no tiem pašiem veikaliem ar to slēgšanu, ja, un tad mēs teicām, nu, klau, nu, ja ir jāpasargājās no Covid, tad tieši otrādi varbūt tās stundas jāatstāja strādāšanai plašākas, lai tas izretinās tā, un tad politiķi nē, visus vajag saspiest kopā, un pēc tam arī, nu, satversmes tiesa lemj otrādi. Ja, respektīvi, nu, tas ir tas moments, ja tāda šaura politiķa grupa, kas neorientējās tajā tēmā pati tur iet uz priekšu.
Jā, bet tad, nu, īstās, ka lielās apresēs tās valdības vadītājs jau paliek tas pats arī. Koalīcijas partneris viens no paliek tas pats, nu, ir viens jauns, bet tie arī ir nu, savā ziņā tie paši veci.
Jā, nē, nu, es domāju, ka, nu, teiksim tā, jāsaka godīgi, ka arī ar premjeru sadarbība nebija tā labākā, es tā diplomātiski izteikšos, epizodiski, jā, bet kopumā nebija tā labākā. Varētu jau teikt, nu, mēs tur gribam kaut ko tur lobēt un vēl kaut ko tur savas intereses bīdīt, bet es jau vienmēr saku, visu parāda rezultāts, un mēs esam joprojām vienu nabadzīgākajām Eiropas valstīm, un tas, kas otrs rezultāts, kas ir īpaši uztrauc, mēs aizvien vairāk atpaliekam no Baltijas kaimiņiem, un šis lūk ir premjera un valdības nu, darba novērtējums. Ja, mēs varam tur stāstīt, tur tā vai šitā. Šobrīd tā atšķirība ir tāda, iepriekšējā valdībā arī nu, vienotībai, kas viņiem bija tā kā mazākums, ja, un nu, tur premjeram bija kaut kā, tā kā daļai argumentācija, kad, un arī tas, kas kā tika pasniegts, ka viņš tas tā kā satur to valdību kopā, kad tika nesagāžās.
Kā moderators.
Jā, kā moderators, tad šobrīd vienotībā ir sabiedrība iedevusi tādu vislielāko mandātu, nu, un karoks rokā, un šobrīd vai sataisnoties, ka nu, mēs tur kaut ko nevaram, tāpēc, ka kāds kaut ko, nu, šeit būs tas...
Tā jūs ceru, ka būs cits rokraksts valdībā.
Nē, šeit būs patiesības brīdis. Ja? Vai nu var, vai nu nevar. Un mums ir skaidri jāsaprot, ka nu, tā situācija apkārt un arī ekonomikā un ģeopolitikā ir tāda, ka tāda nu, neprofesionāla darbība nav pieņemama, nu, karoks rokā, un tad šobrīd nu, premjeram Kariņam ar savu komandu ir jāaizdara tas labākais, lai mēs tā saka, no tām nabadzības vietām Eiropā sākam kāpt uz augšu, ja, un mēs tā kā redzam, ka nu, ir šīs pozitīvās izmaiņas.
Jā, nu atceros, ka daļa uzņēmēja un arī tirdzniecības un rūpniecības kamera, un jūs bijāt nu, diezgan apvainojušies par to, par tiem premjeru izteikumiem, ka valsts uztur uzņēmējus un ilgi tā nevaro darīt atvainošanos saņēmāt.
Es pat godīgi sakot, neatceros, tur bija kaut kādi komentāri, tur bija tie komentāri tā, ka nu, tā kā ir pārpasts vai kā, bet nu, godīgi sakot, nav jau tagad tā, ka ir tur tagad vēlme kaut ko kasīties pa pagātni, tas, lai tur, kā saka, citi tur vērtē, bet svarīgākais jau ir tieši tā, ka ar darbu parādīt, kad ekonomika attīstās, bet par to, kas ko uztur, tā situācija ir ļoti vienkārša, ja, nu, kad nu, valsts kasi piepilda, uzņēmēji, uzņēmumi ar saviem kolektīviem, tie, kas rada vērtību, jā, un tad šī valsts kasa piepildās, un no kuras tad var maksāt no algu politiķiem, ierēģiem, skolotājiem, policistiem, daktariem un tā tālāk. Un faktiski šī ir viena no tādām arī nu, izaicinājumiem, kādā veidā to valsts kasas piepildītāju skaitu palielināt, ja, jo nu, te mēs redzam arī kaut te tādos datos, cik ir uzņēmu skaits pret tur 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, mēs redzam, ka arī tajā ciparā mēs atpaliekam, un var jau, protams, ka daļa no tā var teikt tādas tā kā vainas, jab ir arī uzņēmēja pusē, jā, okei, okay, daudzi nav tik produktīvi, kā gribētos, eksport, nepietiekoši eksportē, bet jebkur uzņēmē darbība, tā jau notiek kādā konkrētā vidē. Ja, tad, ja augsni ir laba, tad augiem augti ir viegli. Ja, un ja politiķi pusē ir radītu augsni, lai esam šie uzņēmumi var attīstīties labāk, lai mēs varam piesaistīt jaunus uzņēmumus, taiskaitā ārvalstu investors, un vēl kas ir svarīgi, lai jaunie cilvēki uzsāk savu biznesu, nevis metās ierēdniecībā. Jā. Nu, arī ierēģi, protams, ir vajadzīgi, bet iet runa par kaut kādu proporciju.
Jā, par to augstni runājot, viena no problēmām, kas no augstni bojā pēdējā laikā, un arī visticamāk turpmākos mēnešus turpinās to darīt energo resursu cenu krīze, tie risinājumi, kas šobrīd piedāvāti, pietiekami reāli strādā?
Nu, jāsaka tā, ka tā situācija ir sakustējusies, kaut gan atkal novēlot, un faktiski energo tēma ir noteikti mūsu top trīniekā jau kaut kādu, gandrīz jau gadu laikam, jā, un arī mēs šajos te dokumentos, ko mēs iesniedzām uz valdības deklarāciju, tad bez šīs te iekļaušanas mūsu lēmu pieņemšanā, bez cilvēka kapitāla un nodokļiem un tā enerģētika ir spēlē galveno lomu. Šeit ir jāsaka, ka tas ledus ir sakustējies. Nu, kaut viens piemērs. Bija privāti investori, kas bija gatavi būvēt šīs te nu, vēja stacijas jau 11 gadus. Jā, un pēdējos 12 gadus neviena vēja stacija jau nav izbūvēta, nu, daļa birokrātijas.
Es neviena pašvaldība negrib.
Tieši tā. Un tikai bija jānotiek, bija jāsākās karam, Krievijas agresija Ukrainā, un kas saka, paturpināja ar enerģētiku, nu, tad kaut kas ir sakustējies. Un šis moments parāda, kad acīm redzot, es nezinu, kā lai no tā skaitas mēs tiekam vaļā, kad mēs sākam tā rīkoties pēc būtības un ātri, tad, kad nu, kaut kas smeļās tas ūdens mutē. Nu, kāpēc to nevar darīt ātrāk? Un līdz ar to tas virziens ir pareizs, bet mums tas galvenais vēstījums ir kāds. Un tas attiecās gan uz uzņēmēju komunu, gan arī uz iedzīvotējiem kā tā. Tad enerģetikas tēmā ir divas svarīgākās lietas, lai resursi pieejams kā tāds, un lai mums ir elektrība, siltums un vispārējais, un lai cena ir konkurencspējīga, respektīvi, lai tā nav augstākā reģionā, Baltijā, Skandināvajā, Polijā. Un tas būs tas darba novērtējums valdībai, iestādēji, vai šīs abas lietas piepildīsies. Jā.
Es jau pat svarīgi dārgi vai lēti, bet galvenais, lai reģionā
bet mēs skatāmies.
Ja visur dārga,
jā,
tad visur.
Jā, nu, būsim objektīvi, ir daudz dažādu apstākļu un skaidrs, ka enerģija kaut ko maksā. Nu, tur tas ir tāds vairāk arī, bišķiņ arī filozofisks jautājums, dārgi vai lēti, bet ir viena lieta, teiksim, Skandināvija enerģētika ir tur, nezinu, uz pusi lētāk, tad cilvēkiem paliek nauda vairāk maciņos un uzņēmēji tur ir konkurence. Spējīgāk, jā, bet ja tā cena ir izlīdzināta, nu tad vienkārši nu, visi šeit maksā kaut kādu līdzīgu cenu, jā. Nu tā kā, un tas būs arī tas mūsu darbu novērtējums.
Jā, un ministrijas izveide
Es teiktu, tā, tas vairāk ir tiešām tāds menedžmenta jautājums. Man personīgi nav ne par, ne pret, jo tur var būt dažādi risinājumi. Tas būtu varbūt atsevišķi ministrija, tikpat labi tas var būt, teiksim, tāds, nu, nezinu, valsts ministrs konkrētajā lomā. Ja, jo arī no vadības teorijas, nu, tie risinājumi būtu dažādi. Šeit ir pats svarīgākais, lai šo jautājumu koncentrējās un lai rezultāts. Ja. Un vēl viena lieta, ko es īpaši gribētu piebilst par enerģētiku, nu, mums ir tā kā jāsāk tāda kustība. Viņi ir sākusies, bet ir jābūt daudz straujākai uz tādu, nu, kā saka, tirgus atvēršanu enerģijā pilnā mērā, jo tur, kur šī energo apgāde ir decentralizēta, tur, kur ir iesaistīti cilvēku uzņēmumi, kas paši ģenerē, jā, bet ir jābūt infrastruktūrai, tad tur parādās, ka attīstītās valstīs šīs energo izmaksas pieņem 20% zemāks. Jo mēs jau faktiski bijām pārņēmuši to no padomju savienības to sistēmu, kad ir centralizētās apgādes, viss ir tā kā tā vecā sistēma, regulātors, kas tur darbojās, jā, bet mēs redzam, ka krīzes situācijā, nu, tur ir virkni izaicinājumi.
Arī rīkojot Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras atvērto durvju dienu, kam tās durvis atvērtas?
Mums ir ļoti daudz dažādi pasākumi, es pat godīgi sakot pa visiem nevarēšu tagad atbildēt, jo, nu, LTRK apvieno aptuveni.
Bet mērķis piesaistīt jaunus biedrus?
Jā, nu, ne, nu, respektīvi, mums ir šobrīd LTRK rindās ir aptuveni 6000 biedri, mēs pārklājam gan Rīgu, gan visus reģionus, un jāsaka, ka mums katru mēnesi pievienojās vairāki simti biedri jaunu, un nu, tur ir gadā mēs noturām apmēram 200-250 dažādus seminārus, webinārus, palīdzam biedriem eksportēt, nu tāpat tās darbojamies, kā jau mēs runājam ar politiķiem par dažādiem jautājumiem, tā kā, un notiek atsevišķi pasākumi reģionos, tā kā tiešām es, nu tā, tas pasākuma apjoms ir tāds, ka es visus no galvas noteikti nezinu.